Ek wil graag aangaan met ietsie wat die Here die laaste jaar en 'n half met my oorstap en ek kan nie onthou nie 'n maand terug bietjie gepraat oor oor die feit dat geestelike dissiplines vir die Here soos 'n opleistelsel is. Nou vir ons wat in ons omgewing wingerd en vrugte kyk, oral waar ons reis sien ons palle geplant met draad by sodat iets daarteen kan groei. En ek het so 'n prentjie wat ek saamgebring het. Nou daar is sommer 'n paar jong boompies geplant en die palle en jy kan dit nou op die foto sien, daar loop natuurlik drade van die een kant tot die ander kant en soos wat hierdie boompie groei, maak as om teen die palle staan. En net ietsie oor geestelike dissiplines as 'n beginsel sê, as ons wetties raak, as ons reg en verkeerd dink, as ons iets doen sodat God tevrede kan wees. As ons so dink, dan gaan dit oor die opleistelsel. As ons verstaan wat die evangelie is, dan is die opleistelsel nie daar om reguit bome en regop of reguit rye en regop bome te vorm nie. Dis daar om 'n spasie te skep sodat dit mooi vrugte kan dra. Die opleistelsel gaan nie eintlik daaroor dat daar reguit rytjies moet wees en dat al die boompies mooi regop moet staan nie. Die stelsel is daar om die bome te help sodat hulle so gou as moontlik die beste moontlike vrugte wat hulle kan dra. Nou as ons dit nou ons geloof toe bring, wat ons baie keer doen is, ons dink dit gaan oor gebed of dit gaan oor Bybel lees of dit gaan oor vas. En dan raak ons as ons die woord godsdienstig in 'n negatiewe sin wil gebruik, dan raak ons godsdienstig. Ons raak soos die fariseërs. Ons doen dit, en as ons dit goed doen, dan dink ons, my verhouding met die Here is baie goed. Maar, dit gaan nie eintlik oor die opleistelsel, dit gaan oor die vrugte wat die opleistelsel help dra. Dit is minder belangrik as die vrugte wat ons dra. So, geestelike dissiplines is ook so. So miskien net eers oor dissipline wat ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel partykeer daarmee. Maar in kort is 'n dissipline om iets te doen wat ek kan doen sodat ek later ander goed kan doen wat ek nie kon gedoen het nie. Kan ek dit weer sê? 'N Oefening is 'n mooi voorbeeld. So ek moet met baie ligter gewiggies in die gym oefen as Christof. Maar as ek lank genoeg oefen, dan gaan ek met dieselfde gewig as hy kan oefen. Aan die begin is ek getrou om met klein gewiggies gereeld te oefen, sodat ek later met 'n groter gewig kan oefen. Nou enige dissipline doen dit. Jy doen iets wat jy kan doen, konstant, en dit stel jou in staat om later iets te doen wat jy nie aan die begin kon gedoen het nie. Dis wat dissipline in ons lewens doen. En in die westerse kultuur, en ek dink seker maar waar ons almal ons meeste bevind, dissipline het 'n taamlike negatiewe konnotasie. Ons hou net nie van die woord nie. Ons wil hom net uit ons uit hê, jy weet, los my net, ek wil doen soos ek wil. Moet net nie van dissipline met my praat hê. Nou, ander terme wat dalk beter is, miskien moet ons dink oor Jesus se gewoontes, of in Engels sy habits. Wat was Jesus se habits? Nou, die habits was nie belangrik nie, maar die habits het hom in staat gestel om die vrug te dra wat die Vader vir hom bedoel het. En watter habits het hy gevolg? En as Jesus, interessante ding van Jesus is ook, hy het nie vreeslik baie lering oor sy habits nie. Wat Jesus vir sy ouens gedoen het, is hy het net gesê, kom volg my, sien hoe lyk het. Hy het nie te veel oor het geleer nie. Hy het oor gebed iets gesê, en hy het gesê iets oor die woord, maar hy het nie 'n klomp volledige uitgerekte lerings oor het gegee nie. Hy het net gesê, kom ons begin dit net doen, en soos wat julle dit doen, verander julle. So, as ons hoor geestelike dissiplines, prioriteite, dan gaan dit daaroor om soos Jesus te raak. Dit gaan nie oor die dissipline nie. En ons kyk partykeer negatief na die dissipline. Ag, jy wil eintlik nou net hê ek moet my pa wil nou hê ek moet die Bybel lees. Dit gaan nie oor die Bybel lees nie. Dit gaan oor wat gereeldheid in die woord aan jou lewe doen en watter vrugte dit vir jou. So wat geestelike dissiplines vir ons help doen, is om in konstante verhouding, Brett net gesê, to be with God. om saam met hom te leef. As ons ons geestelike disciplines, wat is neglect, verwaarloos, dan is with God nie soos het moet wees. He. So in die perspektief van, miskien ek het 'n paar goed gekry, en Dallas Willard het gesê, they are activities of mind and body purposefully undertaken to bring our personality and total being into effective cooperation with the divine order. Is dit mooi nie, is mooi wat ek gesê het, hou julle daarvan. Dis iets wat ons constant doen, sodat my hele lichaam en siel in lijn kom met divine order. Dis wat discipline, geestelike disciplines in ons levens doen. They enable us more and more to live in a power that is, strictly speaking, beyond us, deriving from the spiritual realm. So ons wil nie in ons eie krag loop, ons allemaal herken het, myne is helemaal te min, ek weet nie van jou nie. Ek wil in Jesus' krag loop. En wat geestelike disciplines consistently oor tyd doen, is dit help dat ek in Godse krag leef, en nie in my eie nie. En hoe meer ek van die disciplines neglect. So, ons het net gepraat, willpower is die Engelse woord, wat sal dit in Afrikaans wees? Wilskrag. Man, is 'n wonderlike ding, al probleem is, myne hou nie vreeslik lank. Ek het 'n ander krag in my nodig. Dis ook nie vreeslik sterk nie, jy weet, dit vat my nie ver nie, my eie wilskrag vat my nie ver nie. But following Jesus' practices gains us access to life power beyond us. And if we want to walk like Jesus, that we need power from above that is beyond us. The end of these practices is life to the fullest with Christ. Okay. So die end is nie om wonderlik te bid en wonderlik die woord te ken en nee, die end is if we do this, it leads to a life to the fullest with Christ. En dit is wat die Here ons na toe uitnooi en dit is waarna toe Jesus ons ook uitgenooi het. So ons gaan vanoggend net na een element van Jesus se dissipline kyk. Jesus se habits kyk. Dit wat Jesus geleer het. Miskien voor ons op die begin wil ek net ietsie oor begeerte sê. Nou ek weet nie in julle huise nie, maar hierdie week het begeerte nogal nou mooi daar in ons huis afgespeel. Eers hoor ek sal nie sê wie nie, iemand sê vir iemand anders daar in die huis. Het julle gesien, daar is 'n advertensie van 'n nuwe klerewinkel wat in die dorp oopmaak, blykbaar baie goeie kwaliteit en goeie pryse. Sal ons 'n draai gaan maak? Ek dink ek by myself, moes die eerste vraag nie gewees het of hulle iets nodig het. He. Maar dit nou daar gelaat, dit is nou op daai stadium die belangrike, jy weet. En later in die week, ek dink het was saterdagoggend, nou kom maar foto's op WhatsApp, ons familiegroep deur. Ek sê, kan die mense so arrogant wees om nog op hulle brand FOMO te druk, fear of missing out. Nou sê kinders geïrriteerd met pappa, dis freedom of movement, dit is niks met FOMO te doen nie, jy weet. Die ouwens het 'n uitverkoping ergens in die Kaap, blykbaar teen, weet nie wat se pryse nie, jy weet. Nou hoor ek hele gesprek daar, nou dink ek weer by myself, het iemand al die vraag gevra of ons iets nodig het? Maar die desire om in FOMO te is, ach, in FOM te stap, dit is nou voor. Maar begeerte het partykeer 'n goeie ding, jy weet, want dit kry my soggens, as het koud is en as winter, dan kry het my uit die bed uit, want daar is goed wat ek graag gedoen wil sien en so. So begeerte het goeie dinge ook, jy weet, is nou nie net sleg nie, maar so dit motiveer ons partykeer. Begeerte, to desire things, is goed ook, want dit motiveer ons. The desire that someone may know Christ, may influence the way I live, the way I get up in the morning, the way I pray. Meeste van die tyd net werk ons begeerte is nou nie so heilig nie, jy weet, ek weet nie van julle huise nie, maar die tyd waarin ons leef, wil ek amper sê ons ekonomie is op begeerte gebou. Alles. Alle Facebooke, weet jy wat se Instagrams boek, dis hier boekie is, net Instagram. Alles is iets, advertising is op begeerte gebou. En soos ek 'n maand terug gesê het, vroeër jare het advertensie gesê wat iets kan doen en wat dit vir jou kan doen en wat se goeie kwaliteit dit is. Die eerste daarse advertensie het alsaam mee te doen hoe dit jou gaan laat voel. En dit byt eintlik die restlessness wat in my en jou is, byt dit uit. En voor ons weer kom sien, dien begeerte ons nie, maar ons bedien ons begeertes. So begeerte is 'n goeie ding as ek dit onder beheer het. Maar meeste van die tyd, dan het ons nie, dan dryf het ons. And that's when we become restless. Weet nie van julle nie, maar ek vind my gereeld restless. Ecclesiastes 1:8 sê, the eyes of man, ek het my homen ook bygesit, want ek het daar vier vrouwens in ons huis, toe sit ek met my eie vertaling, ek het hom nie daar verander, ek dink toe ek moet hom vir Marinda verander, na homen toe ook. The eyes of women are never satisfied. Ja, man ook, jy weet. Maar, it's never satisfied. It always desires something else, something more. As ons dink, as ons net dit het, ja, dan sal tevredenheid seker kom, contentment sal kom. Dan het ons dit, dan dink ons, nou is dit nog net dit. En so gaan die lewe met ons aan. En Anton praat gereeld daarvan, dan is ons op die rat race. En Mick Jagger het gesê, I can't get no satisfaction. En hy was reg gewees. Want daar's net een wat ons kan satisfy. So Jesus se lering is nie soos baie ander religions is, om ontslae te raak van alle begeerte nie. Dis nie Jesus se lering nie. Jesus sê, sit begeerte in sy regte plek. En meeste van die tyd is ons begeertes nie in die regte plek nie. And therefore we are restless. Tirelessly chasing after. And we are restless. En Jesus het ons geroep na rus toe. So ek sal nie weer FOM verwar met FOMO nie. Dit is nou blykbaar 'n Suid-Afrikaanse brand van hoë kwaliteit en goeie pryse. In elk geval. So die vraag wat ons vanoggend moet vra is, het Jesus ietsie gedoen wat ons kan help met die restlessness wat in elkeen van ons is? Is daar 'n practice, 'n discipline van Jesus wat ons met hierdie uitdaging wat ons sit, en die kultuur waarin ons sit, the West, ek dink ek het dit al vertel, ek skoon ek laat ek vinnig weer vertel, 'n sendeling uit Sirië, uit Kuier, by 'n sendeling vriend van my in die Weskaap, en na 'n week sê hy vir hom, Eric, I'll rather take the physical persecution of for our faith in Syria than I'm taking the persecution in the Western Cape. Nou kyk, Eric om my verstaan niks wat bedoel die Syrië nie. Hy sê vir hom, the materialistic desire and lifestyle in the Western Cape is worse persecution than the physical persecution in Syria. En meeste van ons, ek weet nie, ek nie, voor ek het nie gehoor het ek nie eers na die materialisme van ons omgewing gedink as persecution nie. But it's the same enemy with the same purpose. He wants us away from God. Die fisiese persecution in Somaliland of waar ook al. En so die vraag is, does God have a trellis? Does Jesus have a trellis waarteen ons kan groei? Om ietsie van hierdie aanhoudende begeerte na meer aan te spreek in ons lewens. En die antwoord is natuurlik ja. Jesus het 'n antwoord vir alles in hierdie lewe. En ek wil vanoggend stilstaan by ietsie wat ek dink in my eie lewe. Jy moet oor jou eie lewe begin, maar in die westerse kerk dink ek heeltemal verlore gegaan het. And that is the practicing of Sabbath. Nou miskien sit hier iemand en sê, waarvan praat die oom? Wat beteken dit? Want dit is ook sommer 'n term wat ons nie eers dalk weet wat beteken dit is nie. Hoe beoefen ek en jy 'n Sondag? 'n sewende dag. Maak dit die dag wat jy wil. Ek kan nie altyd op 'n Sondag gedoen nie, so ek doen dit op 'n ander dag baie keer. Hoe beoefen ek en jy 'n Sondag? Nie, ek gaan nou 'n skrif lees wat my vreeslik baie gehelp het. Want die eerste kickback in my as iemand dit sê, is ag, moet nou nie religieus met my raak nie, man. Dis die eerste kickback wat ek het. Jesus het ons vrygemaak. Wat wil ons nou nog met Sabbatdae en belangrike dit en belangrike dat? Die Here, Jesus het ons kom vrymaak. Ek wil 'n skrif lees, joh, wat die Here regtig met my oor kom praat het. En so ek wil sommer net 'n bietjie tot die inleiding. Waar vind ons die eerste teken van 'n rusdag. En dit is natuurlik in Genesis 2 waar God geskep het. The first introduction to this part of the trellis is found in Genesis 2:1-2. And on the seventh day, God ended his work, he did not work, which he had done, and he rested. God rested. En miskien vir ons wat dink aan allerhande redes hoekom ek op 'n Sondag anders wil beoefen, kom ons praat van die sewende dag, anders wil beoefen, dalk moet dit vir ons vra, as God nodig gehad het om te rus, as hy 'n voorbeeld gegee het om te rus, miskien moet ek en jy dit ook oorweeg om te rus, as God het as voorbeeld gegee het, and he rested from all the world, the work that he has done. Wat beteken Sabbat net vinnig? Sabbat beteken om te stop. Net om te stop. En ek weet nie van julle nie, maar ek vang my week, vang my bety daar, dat ek sonderdag aan 6:00 dink, ek moet seker stop, want ek moet regmaak vir môre. Maar net ek nog nie gestop he. En Jesus nooi ons uit na 'n plek toe om te stop. Stop om te werk. Stop wanting. Stop worrying. Just stop. Stop doing. So ek wil weer net dit sê, as 'n mens na Jesus kyk, dan nooi Jesus ons nie na practices om dit akkuraat uit te voer nie. Hy nooi ons na practices om ons te help om 'n manier van lewe te vind. Dis iets anders, ek en jy kan partykeer iets uitvoer, maar dit daar's nie eintlik lewe in nie, ons doen dit net. Maar dis nie waarna toe Jesus ons nooi nie. Jesus nooi ons, en hy nooi ons uit, en hy sê, kom, en leef julle so, and you will find rest for yourselves. En wat Jesus vir ons na toe nooi vir oggend is, hoe spandeer ek en jy en ons gesin, en ons as gemeenskap van gelowiges ons sewende dag, so that we will find rest for ourselves. Stop. Jesus wil hê, ons nou daar by die Somalilanders was, hulle, die klein dogtertjie, hoe oud is hy maar nie? 6, 7. Jy al 3 dae wat is daar is, sê sy, ek kan nie wacht vir donderdag aand nie, want donderdag aand is movie night hier so. As die TV of niksie, maar elke donderdag aand, weet ek, kry hulle een movie ergens op die internet, dan kyk hulle movie night. En wat die Here regtig wil doen vir ons voel ek, is dat ek en jy heel week moet sê, die beste dag van ons leven, die beste dag van die week, is rustig, saam met God. It's a way of being on a Sunday that will endure the week, living from a place of rest, because we spend the day with God. Dis Godse plan gewees. Not to be right and wrong. Dit was nooit Godse plan nie. En miskien net dit, as ons weer in die Ou Testament ietsie lees van God sê, doen dit. Alles wat God sy mense aanbeveel het om te doen, it was for their good. Dis so dat dit met julle sal goed gaan. As God sê, eer die sewende dag, dan is dit nie dat hy wil reg wees en hy wil hê almal moet in 'n rytjie spring nie. Nou staan ons almal mooi op 'n ry in die sewende dag nie. Hy wil hê ek en jy moet vir die res van die week goeie vrug dra. Dis hoekom hy ons nooi om op 'n Sondag te kom rus. It's good for you. You will have a better life if you rest on Sunday or Sabbath. Ek net vinnig, kom ons sit daai 2 kolomme net vinnig op, die John Mark Comer het 'n boek geskryf en hy sê baie kere is hierdie 2 kolomme is sommer net waar ons ons bevind in die lewe. Links is simboliseer iets van 'n pad saam met Jesus en regs is maar net hierdie wêreld, margin. Margin vra net, is daar ruimte in jou dagboek? Het jy tyd? Of met iemand 1.5 maande voort uit, 'n afspraak maak net om tyd by my en jou te kry. Of kan ons stilstaan by die vrou wat langs die pad kom en sê, ek lê al 12 jaar aan bloedvloeiing. Here help my. En Jesus het tyd, al is hy op pad na iemand toe wat dood is. Want Jesus het margin in sy lewe gehad. Ek gaan nie deur alles praat hier, kyk maar daar deur en dan gereeld vind ek my maar net regs. Isolation, crowds, distraction, envy, confusion, instead of clarity, enjoyment, delight, time alone, deep relationships. Orla vanoggend gepraat oor deep relationships, slowness. Ons lewe in 'n samelewing waar alles as vinnig is beter as stadig. Maar dit was nie vir Jesus so nie. Die volgende ene, die quiet noise, quiet. Ons sit baie keer net die geraas aan om die geraas wat binne in 'n stil te maak. Gratitude, greed, dankbaarheid, vir oggend so saam gebid oor dankbaarheid, wat 'n invloed dankbaarheid in ons lewens het. Contentment, discontent, trust, worry, love, anger, joy, sadness, peace and anxiety. Waar bevind ek en jy ons vir oggend? En ek sit dit hier op dat enige iemand moet skuldig voel hê. Ek sit dit eintlik op om te sê, ons almal sukkel hiermee. Maar Jesus het 'n antwoord daarvoor. Jesus wil vir my en jou help om uit hierdie regterkantste kolom uit te leef. En ietsie van die trellis, ietsie van die opleistelsel. How can we follow Jesus to the other side? Away from this side. Hoe kan ons dit doen? So, luister gou Hebreërs 4 vers 11. Dis nou net as een vers, ons moet nou eintlik 'n stuk lees, but let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. There's an effort to rest. Wat beteken dit? Dit beteken as ek en jy nie beplan nie, gaan ons nie rustig spandeer soos die Here hom wil hê nie. Ek en jy moet met ons gesinne sit en sê, hoe gaan ons dit doen? Ek wil nie vir oggend eintlik stilstaan by hoe ons dit gaan doen nie, want ons nie tyd daarvoor nie. Dalk 'n volgende keer stilstaan met voorstelle van hoe ons dit kan doen. Vanoggend wil ek net stilstaan om te sê, Here, sny ons harte, dat daar 'n dag is in die week wat jy vir ons gegee het, wat vir ons moet goed wees as wat op 'n sekere minuut hier hanteer. And we have to plan, to sê, kyk, ek gaan saterdagmiddag my inkopies doen, want ek gaan dit nie doen op my rustdag. I want to cease from the things of this world on a Sunday. The Babylonian system that is driving everyone. It takes discipline to rest. Vir my, dit vat ongelooflike discipline om te rus. Ek wil die hele tyd iets doen. It takes intentionality and it takes planning and preparation. It takes a whole lot of self-control. Ek moet op 'n Sabbat, op 'n rustdag, moet ek vir 'n klomp goed nee sê, sodat ek kan ja sê vir die beste wat God vir my het. Wil jy dit weer hoor? Ek moet nee sê vir 'n lang lys goed, sodat ek kan ja sê vir die beste wat die Here vir my het. Hy het vir my baie beter as hierdie lys van goed wat ek het vir 'n Sabbatdag, waarmee ek my besig hou. Ek lees ietsie wat John Mark sê, hy sê, Sabbat is soos die final practice voor die finaal wat ons gaan speel. It's not the final, it's the practice day before we play the final. Dit is die inoefening van rus en teenwoordigheid van God, sodat ek in die belangrike oomblikke van die week wat voorlê, gereed sal wees. That's what Sunday is. It's an exercise to rest in God, so that I can be on my best throughout the week. Sunday is not the most important. It prepares us for that moment in the week that will count. Kom ek lees hierdie skrif, Jochen, dis die skrif wat die Here met my oor praat is. And he said to them, the Sabbath was made for man and not man for Sabbath. So, Jesus se ouens pluk are, hulle beklei met hulle, sê, yes, julle kan nie dit op 'n Sondag doen nie, julle moet dit en dit en dit doen. En dan antwoord Jesus hulle so. Vraag is met wie Jesus gepraat. Met die fariseers het hy gepraat, sy disippels het die koring gepluk, en met die fariseers, so wat was die fariseers se probleem met die Sabbat? Vreeslik wetties, vreeslik. Party van ons het nog, kom uit dit uit, nee, ons het so bietjie van het groot geword ook. Sou julle sê, ons bevind ons nog so en so samelewing? Klik my, daar is mixed feelings. Die vraag is, of ons in 'n wettiese omgewing bevind, wat Sabbat aan betref. Marinda sê nie, sy dink glad nie so nie. Alles is oop. Meeste mense doen net wat hulle wil op 'n Sabbat. Ek gaan my nie saamstem as julle nie my verskoon. Dis moet 'n geleentheid gebruik om saam te stem. Nee, ek spot sommer. So wat die fariseërs moet hoor. Man was not made for Sabbath. Stem julle saam? Wat hulle met Sabbat wil doen is, die mens moet so leef, dat het die dag heilig. Jesus sê vir hulle, dis nie hoekom Sabbat gemaakt is nie. He's speaking to a very religious society. Daar is nog pockets van dit in ons samelewing, maar ek denk as ons oor die algemeen ons samelewing kyk, it's totally gone. Vraag vir hom Hennie in sy tyd, toe hy nou 30 jaar terug, hoe die samelewing toegelyk. Ja, dit was nader aan waar Jesus hier gepraat het. So, vir ons samelewing, want dis wat ons doen, ons lees hy laaste ding, nie man, ons is nie gemaakt vir Sabbat nie. And then we walk on. Maar wat van die eerste gedeelte? Jesus sê, dit is nie so nie, maar hoe is dit dan eintlik? En wat sê die eerste gedeelte? Sabbath was made for man. So if we are missing Sabbath, we are missing out on a blessing that was supposed to be good for us. So as ek oor Sabbat praat ek van om te stop. So die vraag is eintlik, as ons na 'n samelewing kyk, sien ons nog 'n kultuur van om te stop? En ek hoop julle sien dat it's absent. It's absent in our society. En op baie maniere stop ons nie. Ja, gelukkig meeste van ons werk hier op 'n Sondag, jy weet, so stop. Maar stop ons? No, we don't. We just fill it with something else. Een afdag, ja, verseker. En maybe bietjie corporate worship, as het vir ons pas hierdie naweek. Maar wetties, nee, ek dink glad nie ons samelewing meer. Niemand he. En wat ek wil hê ons moet in die one-liner van Jesus raak sien is, the Sabbath was made for man. Nou wat beteken dit? Sabbath is daar ter wille van die mens. En miskien sit jy hier so en sê, man, ek hoor wie jy sê, maar wie ek sê extrovert, man, ek het so nodig om net 'n bietjie uit te kom. En ek doen nie eintlik die Sabbat ding nie, jy weet. Dan wil ek jou herinner uit Genesis 2 uit, and God rested. Of miskien sit jy sê, wie met my klein kindertjies, daar geen manier wat die mens rustig kan hê nie, jy weet. Ek het my meeste pakke gekry op 'n rustdag. En ek kan nie, die kindertjies is te klein, dit is onmoontlik. Nee, of my kinders in die hoërskool, weet jy eintlik elke Sondag gesport? Nee, ons kan ook die Sabbat doen nie, nee. Wil ek weer lees, and God rested. Miskien as die kinders groter is, of, ek weet nie, ergens gaan ons dalk tyd kry om nou hierdie dissipline toe te pas. And God rested. Ek lees, navorsing sê, 7-daagse Adventiste gaan nog baie om met die rustdag, vandag nog, soos wat oom Hennie mee groot geword het. Hulle sê die navorsing wys nou, ek wil nou nie vanoggend jokkie, maar die navorsing sê dit nou, 7-daagse Adventiste lees, in Amerika leef gemiddeld 10 jaar langer as die rest van die populasie. Because there's a blessing. In a day that is honored to rest in God. Nie afdag, he, to rest in God. You will not only live longer, you will live better if you rest on a Sunday. Because God blessed the day and he declared it holy. So baie religions het heilige plekke waarna toe ons moet op 'n pelgrimage gaan, want God is daar. God set aside a day, say, come to me on this day. Spend time with me on this day. That you can be in my presence, in my presence of my holiness, that you may be blessed to be fruitful for the rest of the week. No pilgrimage is necessary. If we tap into the 6-to-1 rhythm of the week, weet julle dat die geskiedenis het die ouens al probeer om te verander. Was elke slag desastres geweest. Ek dink die laaste ouens wat dit probeer het was die Franse na die revolusie geweest. Toe hulle 10-dag werksdag op een gesit. Selfmoordsyfers, depressie was sky high geweest. Niemand se sisteme kon dit vat nie. Een filosoof lees ek, hy sê, die 7de dag is in die grein van die ontwerp wat God ontwerp het in. And if you go against the grains, you get splinters. En dis wat met baie van ons gebeur. Ons gaan teen die grein van wat God ontwerp het, en al wat ons het om al voor te wys is splinters. We will not escape this design. En dis seker hoekom God dit op die ouend as 'n law afgekondig het. In Exodus 20 sê hy vir mense, julle sal rus. Dit is nou amper soos om vir 'n laaitie te sê, jy sal roomys eet. Nee, dit is wat die Here gedoen het. Julle sal rus, julle sal roomys eet. Nou nie vandag se roomys, ek dink is gesond en nie, vind ek al beter voorbeeld dink. Ek kan nie nou aan 'n vinnige een dink nie. Jy sal slaap, jy weet. Partykeer sê as ek is, jy moet nou slaap. Hoekom? Nou, because it's good for you. Dis dieselfde beginsel, hoekom die Here op die ouend gesê het, julle sal op 'n Sondag rus vir sy mense. Because they also, they just continued. Net iets anders gevind om te doen op 'n Sondag. So God het, toe hy gesê het op die 7de dag, rus ek as 'n voorbeeld vir julle, sodat julle my sal volg om te rus op 'n Sondag. Het hy ons uitgenooi na iets wat diep seën in ons lewens bring, om te rus, om af te skakel. Ek wil jou aanmoedig om met Markus te gaan stoei en hoofstuk 2 vers 27. Here, as jy sê Sabbath was made for man, what does it mean? Hoe lyk dit in my lewe dat Sabbat bedoel was vir my en my gesin, vir my en my gemeenskap, vir my persoonlik, om lewegewend te wees, because I cease from all the things this world is giving us. Volgende keer, hoop ek kan staan ons bietjie tyd stil, om te sê, maar wat is die moontlikhede van hoe so 'n dag sal lyk? Ietsie wat ek die laaste ruk dood eenvoudig doen is, skakel my foon vir 24 uur af, want hy laat my nie rus nie. En dit is nou nie eintlik omdat iemand my pla nie, nou maar eerlik wees. Dit is nou nie iemand bel my baie nie. Nee, dit is ander redes. Skakel hom vir 24 uur af. Ek lees 'n goeie boek. Ek slaap 'n bietjie ekstra. Probeer 'n bietjie tyd met my gesin spandeer, as hulle ook Sabbat neem en my hoofd vorm besig is. Nee, ek spot sommer. Kom ons sluit af en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg om vanoggend die woord oop te maak en die woorde te hoor uitbasyn na ons toe. Sabbath was made for man. En Here, ek wil bid, omdat U ons wil seën wanneer U dit sê, wil ek vra vanoggend, sny ons harte daarmee, Here. Laat ons nie religious raak nie. Dat ons weet dat U 'n mooi en goeie en geseënde verhouding met ons wil hê en daarom vir ons 'n voorbeeld gee. En daarom vir ons uitnooi om roomys te eet een keer 'n week, sodat ons die res van die week vol van U kan wees. Here, en wil U vir ons as individue, as gesinne en as gemeente help, Here, om te weet hoe lyk dit in die tye wat ons leef. Hoe volg ons U voorbeeld en U beginsels en raak prakties daarmee in elke dag se lewe. Ek wil U seën bid oor elkeen, Here. wil die seën bid oor die kos wat ons kan geniet, wil hy ons tyd ook saam seën. En ja, help ons om mekaar lief te hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.